CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณพลุงศักดิ์ครับ
ครับเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับบริษัท YX นะครับซึ่งเป็น บริษัทผลิตเวชภัณฑ์แล้วก็ผลิตนมผงเนี่ยนะครับถามคุณสุรศักดิ์ตรงๆว่ามุมมองของสังคมบางส่วนเนี่ยบอกว่าบริษัทเวชภัณฑ์แม้แต่บริษัทผลิตนมผงเนี่ยมักที่จะบอกว่าบริษัทเหล่านี้ค้าขายมากเกินไปหรือว่าทำ CSR เพื่อที่จะปกปิดในเรื่องของการทำกิจกรรมทางด้านการตลาดมากเกินไปนะครับ
คื
ออาจจะไม่ค่อยไว้เนื้อใช้ใจกันสักเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยมุมมองของอาจารย์พิพัฒน์คิดยังไงครับ
ครับผมมองเป็น2 ส่วนนะครับคือปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์เนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาทำ CSR กันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับ
ครับ
ในส่วนแรกเนี่ยเข้าใจว่าก็จะเป็นเหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีการพัฒนาตามการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปคือบริษัทเหล่านี้ก็จะแยกเรื่องกิจกรรม CSR กับเรื่องของตัวธุรกิจออกจากกันนะครับ มุมนึงก็เป็นเหตุผลที่ว่าจะพยายามไม่เอาเรื่องเกี่ยวกับ CSR ไปยุ่งเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดนะครับซึ่งโดยเหตุผลหรือ logic เนี่ยมันก็ฟังดูเข้าท่านะครับ แต่ว่าอย่าลืมว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่หลายอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาไปแล้วก็คือการผนวกเอาเรื่องของ CSR เนี่ยเข้าไปสู่ในกระบวนการธุรกิจนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์หรือกระบวนการในการที่จะจัดจำหน่ายยาเนี่ยจะต้องเอาเรื่อง CSR เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรงไม่ใช่ไปแยกออกจากกระบวนการยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้เรามีปัญหาเรื่องที่คนไข้เนี่ยใช้ยาผิดประเภทหรือได้รับข้อมูลยาที่ไม่ตรงกับโรคที่ต้องการรักษานะครับอาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจของผู้บริโภคส่วนหนึ่งหรือคนไข้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากเรื่องของฉลากที่อาจจะมีความซับซ้อนหรือว่าเรื่องของบริษัทข้อยาหรือเวชภัณฑ์เนี่ยมีเจตนาจงใจที่ไม่แจ้งข้อมูลที่เป็นอันตรายหรือมีผลข้างเคียงเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันจะต้องแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกระบวนการตั้งแต่เรื่องของการผลิตการจำหน่ายแล้วก็การติดตามผลข้างเคียงนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะขยายความของคุณลุงศักดิ์ว่าที่ผ่านมาบริษัทเวชภัณฑ์ก็ได้รับความรู้สึกว่าภาพลักษณ์ไม่ค่อยจะดีในแง่ของที่ว่าทำไมผลิตยาออกมาแล้วมีราคาแพงเหลือเกินต้องไปตรวจสิทธิบัตรแล้วทำให้การเข้าถึงยาของผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาหรือผู้ป่วยที่อาจจะมีรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้รับการรักษาเพราะฉะนั้น CSR ในจุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำให้เกิดการเข้าถึงของยารักษาโรคของผู้ป่วยหรือของคนไข้นะครับ
อ
ันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเผยข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องพร้อมมาพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ยาซึ่งยาเนี่ยเราจัดว่าเข้าขายเป็นเวชภัณฑ์ใช่ไหมครับ ตัวมันเองก็บอกอยู่แล้วว่ามันอาจจะแตกต่างกับสินค้าและบริการชนิดอื่นซึ่งถ้าเราใช้สินค้าและบริการทั่วไปเนี่ยอย่างคุณบดุลศักดิ์ไปใช้สินค้าผู้บริโภคเนี่ยอย่างนี้ก็อาจจะเกิดผลกระทบในเชิงระคายเคืองหรืออะไรที่เป็นผลกระทบในแง่ของความหงุดหงิดใจแต่ยาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองมุมก็คือทั้งรักษาชีวิตกับทั้งฆ่าชีวิตนะครับอย่างกรณีของผู้ป่วยที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยว่าใช้ยาไม่ถูกกับประเภทหรือว่าใช้ยาผิดโดสอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลก็จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งนะครับในการที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มีโอกาสรับรู้ถึงผลข้างเคียงหรือว่าวิธีการในการบริโภคยาอย่างเหมาะสมครับ
ครับคราวนี้เมื่อสักครู่นี้ทางบริษัทไรเอทเองก็บอกว่าได้แยกการตลาดออกจากเรื่องของ CSR อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เชิญเทิร์ดปาร์ตี้อื่นๆนะครับมาร่วมในการทำกิจกรรมตรงนี้ภาพออกมาแล้วเนี่ยในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน CSR ที่ต้องการที่จะพัฒนา CSR ให้มีการใช้เนี่ยกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยมองแล้วเป็นยังไงครับ
ครับคือจริงๆอันนี้เป็นหลักการที่ CSR ได้บอกชี้อยู่แล้วว่าวิธีการทำ CSR จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักการที่โดยทั่วไปก็ถูกต้องนะครับแต่อย่าลืมว่าวิธีการที่เราเข้าไปเชิญชวนคนเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันมีเส้นแบ่งอันหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นเส้นแบ่งลางๆระหว่างการเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยอย่างเป็นกลางกับ การจูงใจหรือชี้นำให้ผู้ที่มีส่วนร่วมนั้นเนี่ยเขาเข้าใจไปในทางที่สนับสนุนองค์กรที่เป็นบริษัทยาเหล่านี้โดยอาจจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นนะครับการทดลองยากับผู้ป่วยในบางกลุ่ม
นะ
คร
ับได้เลยนะ
ตอนนี้มีการเรียกร้องหรือว่ามีข้อสังเกตออกมาแล้วว่าหลายบริษัทยาเนี่ยไปทดลองกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่ได้มีข้อตกลงหรือความยินยอมพร้อมใจโดยสมัครใจหรือโดยเต็มใจนะครับ เพราะว่าแพทย์เองที่เข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยก็อาจจะได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเวชภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นคนไข้หรือผู้ป่วยไม่มีความรู้เท่ากับแพทย์เนี่ยแพทย์ก็อาจจะบอกเอายาตัวนี้ไปตอนนี้กำลังออกใหม่นะครับหรือเป็นยาที่ได้รับความนิยมซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นยาในกลุ่มทดลองอยู่ก็ได้นะคร
ับตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
ให
้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องรับทราบอย่างชัดเจนด้วย
ครับซึ่งอันนี้มันมีผลกับเรื่องของการส่งเสริมการขายหรือการตลาดของยาฮะอย่าไปมองว่าแพทย์หรือพวกนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้เนี่ยเขาอาจจะมีความเป็นกลางเสมอไปเพราะว่าวันถ้าเกิดว่าบริษัทเวชภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยได้มีการโน้มน้าวโดยการให้ทุนสนับสนุนวิจัยหรือทุนอุดหนุนบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความโน้มเอียงในเรื่องของการสนับสนุนบริษัทเวชภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับนั้นเส้นแบ่งตัวนี้สำคัญเพราะนั้นบริษัทยาเองเนี่ยแทนที่จะไปปัดภาระความรับผิดชอบว่าอันนี้อยู่ที่ตัวของนักวิชาชีพอย่างเดียวเนี่ยตัวบริษัทเวชภัณฑ์เองก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็บอกหลักการตัวนี้อย่างชัดเจนนะครับว่าแค่ไหนถึงสนับสนุนได้และแค่ไหนถึงคิดว่าไม่ควรจะให้ความเห็นของแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการขายนะครับ
ครับถ้าทำอย่างนี้ได้บริษัทยาบริษัทเวชภัณฑ์ก็สามารถที่จะทำ CSR ได้อย่างถูกต้องได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น
ใช่ครับนะครับ
ครับ
คือในเรื่องของการเวชภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์กับการส่งเสริมการขายจะได้เป็นประเด็นสำคัญที่ว่ามันได้มีน้ำหนักโน้มเอียงไปมากกว่าเรื่องของตัวหลักจริยธรรมหรือความโปร่งใสในเรื่องของที่บริษัทยาเขามีกลยุทธ์ในการที่จะผลิตยาออกมานะครับหลายโรคในวันนี้เนี่ยถูกละเลยในการที่จะวิจัยพัฒนาเวชภัณฑ์ขึ้นมาบำบัดรักษาเป็นเพียงเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้
อ
นะครับมันก็เลยจัดเวชภัณฑ์ก็เลยจะไปวิจัยพัฒนาโรคที่อาจจะไปตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะมีกำลังซื้อมากโดยที่ละเลยกลุ่มนี้ไปก็มีเหมือนกันนะครับ
ครับสุดท้ายก็หวังว่าบริษัทเวชภัณฑ์ทุกแห่งครับว่าถ้าเกิดจะทำ CSR แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันให้ CSR กว้างขยายแนวคิดให้ทุกๆองค์กรเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกเพื่อประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยก็คงจะรับฟังความคิดเห็นตรงนี้เอาไว้นะครับอาจารย์ครับ
ครับผม
วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับ
ครับยินดีครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด